Yle Radio 1, Eve Mantu.
Niin, mä olen lomaillut pari viikkoa ja nyt vasta pääsen toivottamaan hyvää uutta vuotta. Kaksi edellistä ohjelmaa olivat viimevuotisia uusintoja, mutta nyt saatte uunituoretta ajattelua. Kimmoke tähän ohjelmaan tuli kuitenkin viime vuoden puolella. Mä en tee tätä ohjelmaa suututtaakseni ketään, mutta joskus joku kuitenkin suuttuu ja se on ihan ok. Joskus suuttuminen on laadultaan niin hedelmällistä ja kiinnostavaa, että mun on ihan pakko ottaa yhteyttä tähän suuttujaan. Näin kävi ihan loppuvuodesta, kun mä löysin vihaisen arkkitehdin kirjoituksen netistä. Arkkitehti Tarja Nurmi suuttui mun marraskuisesta ohjelmastani, jossa mä puhuin arkkitehtien ja käyttäjien välisestä jännitteestä. Esimerkkinä oli helsinkiläinen koulu, jossa mä olin vierailut ja kuunnellut siellä työskentelevän opettajan kertomaa. Koulun suunnittelusta on aikanaan järjestetty kilpailu ja sen voitti kuuluisa toimisto. Tämä arkkitehtonisesti korkeatasoiseksi kehuttu koulu on arjessa monin tavoin epäkäytännöllinen opettajien ja oppilaiden mielestä, mutta käyttäjien on kestettävä epämukavuutta, koska koulu on kokonaistaideteos, jota ei saa muuttaa. Mä en ole arkkitehti, mä en ole edes arkkitehtuuriin perehtynyt erikoistoimittaja, mä olen maallikko, käyttäjä. Mä käytän niitä rakennuksia, joita arkkitehdit suunnittelevat ja haluan osallistua keskusteluun rakennuksista. Tarja Nurmi on arkkitehti ja arkkitehtuurikriitikko. Omien sanojensa mukaan hän tiesi jo pikkutyttönä haluavansa arkkitehdiksi. Ja 12-13 ikäisenä hän jo hienosääti ystäväperheen kesämökkipiirustuksia kuulemma hyvällä menestyksellä. Jostain sieltä lähtien on talo silmää ja piirustussormia lakkaamatta syyhyttänyt. Internetissä Tarja Nurmi vaikuttaa bloginimimerkillä Arkkivahti, Watching Over Architecture. Rivien välistä kurkkii sana valmis ja ilkikurinen intomieli. Tarja Nurmi kuunteli mun ohjelmani arkkitehtuurista ja veti herneen nenään. Joku tolkku täytyy olla sillekin, miten tiedollisesti sekavalle pohjalle perustuu vajaa tunnin radio-ohjelma, niin hyvällä asialla kuin se toisaalta tahtookin olla. Jospa Yle panisi Mantun pienelle ekskursiolle avartamaan käsityksiään myös hiekkalaatikkopuheita laajemmalle ihan oikeasti. Vahti voisi tulla vaikka oppaaksi.
Sinä suutuit mun ohjelmastani.
Niin kuin semmoinen pikanopea, siis semmoinen wow.
Oliko se semmoinen suuttuminen?
No niin, että mä niin kuin vähäksi aikaa suutuin ihan hirveästi. Sitten niin kuin semmoinen niin kuin takas se suuttuminen. Mä kirjoitin mun blogiin lievää suuttumusta. Ja sitten kun mä olin sen tehnyt, sitten kahvit.
Eli se oli tämmöinen klassinen, vedit herneen nenää.
Ei kun isoja palkoja.
Ihan kokonaisia.
Joo, joo, semmoisia oikein kovia.
Oliko se niin kuin tämmöinen... iso kappa.
Niin, no lähinnä mä sitten hermostuin siitä, että kun ei me arkkitehdit, mäkin olen arkkitehti, niin ei me kyllä siis piirrellä toimistossa jotain piirustuksia ja käsketä joitakin niitä piirustuksia sitten rakentaa todellisuudeksi, vaan kyllä se asia on sillä tavalla, että jokainen rakennus tänä päivänä, jos puhutaan niin kuin korkealaatuista nykyarkkitehtuurista, se on monenlaisten keskustelujen, monenlaisen kommunikaation tulos. Ja sitten jos jostakin koulusta puuttuu pyyhkeet lavuarin vierestä, niin sitä ei kyllä arkkitehti määrää. Vaan sitten meillä on hirveän paljon tänä päivänä tässä apparaatissa, jonka lopputuloksena on rakennuksia, niin siinä välissä on aika paljon asioita ymmärtämättömiäkin, punakynän käyttäjiä, karsioita, poistajia, kustannusvähentäjiä ynnä muuta. Ja sitten on vaan huonoa työtä ja huonoa ymmärtystä ja sitten on huonoa maintenancea, eli ei huolehdita. Ja sitten on myös rosvoja, jotka repivät käsipyettelineet seinistä. Sitten on vandalismia, eikä se arkkitehti 5 vuoden päästä ehdi katsomaan, mitä sille talolle kuuluu. Näin se vaan on. Siitä mä niin suutuin, että ei mun ammattikunta ole syypää kaikkien näiden muiden ammattikuntien, niin kuin, siinä mitä siinä lisäksi on, niin niiden ammattikuntien niin tämmöiseen puolivillaiseen tekemiseen ja ajatteluun.
Niin sinulla on tämä, anteeksi mä potkin sua vielä tässä.
No, joo, mä voisin potkitaan nyt kamalasti.
Potkitaan. Arkkivahti-niminen blogi, eli semmoista arkkitehtuurikritiikkiä.
No ei se nyt ihan.
Mitä se arkkivahti, sivupersoonasi?
Sivupersoona lähti siitä, kun mun koira ajoi aina aamulla Sääksijärven rannalta semmoinen 60 hanhea, jotka oli sotkenut rannan, hiekkarannan. Se aina ajoi ne pois. Ja seuraavana aamuna uudestaan ja uudestaan. Se oli tästä systemaattista työtä ja vähän yli viikko, kun sitä oli tehty, niin ei enää tullut. Ja niitähän ei saa koskea niitä hanhia, eikä niille saa ihmiset tehdä pahaa, mutta siis kun hanhivahti lähti, niin lähti hanhet. Ja siitä tuli sitten, mä ajattelin, että mä voisin olla vaan karkkivahti, että se niin kuin natsaisi.
No ketä sä haukut sitten tiehensä?
En mä haukut tiehen mitään, mutta mä, siis arkivahti, se on mun sivupersona, mutta arkivahti saattaa seurata, mitä muissa maissa tapahtuu. Arkivahti saattaa löytää erittäin hyviä arkkitehtuuriartikkeleja muista, vaikka Neue Zürcher Zeitungista tai Göteborgs Postenista tai muuta. Arkivahti saattaa huomata, jos Helsingin kaupungissa tehdään jotain käsittämättömyyksiä, tai arkivahti saattaa korvaan tarttua, jos Eve Mantu radio-ohjelmassaan moittii arkkitehtiä siitä, että koulun pihalle ei ole maalattu hyppyruudukkoa, kun arkivahti osaa itse kepillä piirtää sen hiekkaan tai liidulla asfalttiin ja sitten hypitään. Ettei kysytä arkkitehdiltä, että missä hypitään, kun ei seiniä sotata.
Niin menit arkkivahti tai sivupersoonasi. Mm-hmm. En tiedä, oliko se Tarja Nurmi vai arkkivahti, mutta joka tapauksessa lupautui oppaaksi, että kyllä, sitä Eve Mantua pitäisi vähän kierrättää ja näyttää sille vähän niitä rakennuksia, ettei se puhuisi niin pehmosia arkkitehtuurista. Aivan. Ja tässä me nyt ollaan sitten Soos.com-rakennuksessa Helsingin Kruunuhaassa. Ja haluat näyttää mulle pari rakennusta ja tämä on se ensimmäinen.
No, tämä on siis, minusta tämä on malliesimerkki arkirakennuksesta, joka on normaali budjetilla aikaan saatu. Mulla on sellainen käsitys, että kaikki ne rojuineen tämä on tullut maksamaan reippaasti alle 3000 euroa tämmöisellä paikalla Helsingissä.
Per neliö?
Veikkaisin. Mä en ole ihan varma. Ehkä vielä vähemmän, mutta verrattuna siihen, millä neliöhinnoilla esimerkiksi asuntoja suomalaisille tällä hetkellä myydään, niin kysymys ei ole ökyrakennuksesta, mä innoin sitä sanaa. Kysymys on mistään luksuksesta, siis aivan arkikäyttöön tehty nykyaikainen julkinen rakennus, joka on siis yliopistollisissa koulutustehtävissä. Täällä niin lähellä näitä engeleitä ja muita.
Eli haastava paikka.
Voidaan sanoa, ja ahdas. Ja sitten mä voisin sanoa, että nimenomaan siis hyvän arkkitehdin taidot näkyy siinä, että rakennus näyttää ulospäin pienemmältä kuin mitä se oikeasti on, verrattuna tähän ökyrakentamiseen, jolloin pienikin rakennus, vaikka omakotitalo, inhoan sanaa, täytyy saada näyttämään mahdollisimman suurelta.
Inhoat monta sanaa. Mitä sanoja rakastat liittyen arkkitehtuuriin?
Tila, valo, mä inhoan sanoa laatu. Huippu. Ei. Ne on hyvin vaikeasti määriteltäviä, koska ne on semmoisia, niin kuin arkkitehtuurissakin on kysymys semmoista niin kuin kokonaistunnelmasta ja vaikutelmasta, jota voi sitten, kun tulee sisään jonnekin rakennukseen, niin joskus saattaa karvat nousta pystyyn. Siis siitä ihanuudesta, että se on jotain. Se on niin kuin elämys. Mutta sitten vasta jälkikäteen, sen jälkeen ne karvat niin kuin laskeutuu. Niin sitten voi ruveta miettimään, mistä se koostuu, niin se kokonaisasia. En mä osaa, musta sanat on muutenkin niin mielettömän ihania. Mitä enemmän niin kuin suomen kielessä, sen parempi. Joskus on hienoa niin kuin pystyä ilmaisemaan asioita hyvin vuolaasti. Mutta hyvässä arkkitehtuurissa se kokonaiselämys voi muodostua oikeasti niin kuin hyvin pienestä määrästä erilaisia asioita, jotka osuvat ihanasti yhteen. Sattuvat kauniisti kohtaamaan toinen toisensa. Mitä mä inhoan on ahtaus. Ahtaus, semmoinen tympeysahtaus. Et kaikissa hyvissä rakennuksissa on tietynlaista semmoista ryhdikästä ilmavuutta.
Arkkitehtuuri kääntyy sanaksi rakennustaide, mutta mä en ole ihan varma, onko oikein käyttää sanaa rakennustaide silloin, kun puhutaan käyttörakennuksista. Houkutteleeko se sananpuolisko taide puolustelemaan sitä taiteilijan vapautta, jonka jotkut ottavat suunnitellessaan rakennuksia, joita käyttäjät eivät ymmärrä ja joissa ei viihdytä. Talot, joissa asutaan tai opiskellaan tai tehdään työtä tai ollaan päivähoidossa tai jossa rentoudutaan, ne vaikuttavat suoraan ihmisten hyvinvointiin. Kenenkään tarve toteuttaa omia taiteellisia kunnianhimojaan tai kekseliäitä visioitaan ei voi mennä tästä ohi. Taloja voi rakentaa tai pitäisi voida rakentaa vain yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä, ja tästä me olemme muuten arkkivahdin kanssa samaa mieltä. Mä olen miettinyt pääni puhki, mille arkkitehtuuri on sukua. Se ei ole sukua millekään niin proosalliselle kuin tienrakennukselle, mutta ei sitä voi rinnastaa kuvataiteeseen tai säveltaiteeseenkaan. Onko arkkitehtuurilla sukulaisia vai onko se niin omansalaista touhuamista, että sitä ei voi verrata mihinkään muuhun? Mitä sinä olet mieltä? Käy kertomassa mielipiteesi Eve Mantu -blogissa. Ylen blogit löytyvät osoitteesta blogit.yle.fi. Mä oon miettinyt, mutta en ole löytänyt sukulaisia. Ehkä sinä olet tässä viisaampi. Arkkitehtuuri kun on sitä metkaa, että siinä on tärkeä estetiikka, mutta ei pelkästään se. Ja tärkeä käytännöllisyys, mutta ei pelkästään sekään. Arkkitehdin teoksissa pitää asua ja työskennellä. Ne eivät voi olla kylmiä tai homeenhajuisia tai mitä lie. Ja meillä käyttäjillä pitää olla oikeus olla myös tyytymättömiä ja vaativia. Rakennukset ovat kaiken lisäksi vielä pysyviä. Ne ovat aineellisia, raskasta konkretiaa, käytössä pitkään. Ja julkiset rakennukset rakennetaan yhteisillä isoilla rahoilla. Kuitenkin niistä keskustellaan vähän. Jotain hyvin kiinnostavaa on siinä, miten vähän arkkitehtuurista yleensäkin puhutaan. Miten kiltisti suunnittelukilpailujen voittajat uutisoidaan, eikä sitten paljon mitään muuta. Miten pönäkästi kuuluisia suunnittelijoita käsitellään ja miten arkoja me olemme vaatimaan. Arkkitehtuurista on tullut sellainen asia, josta saavat puhua vain asiaan vihkiytyneet. Ja taloista puhutaan usein aivan kummallisella tavalla. Aivan kuin puhuttaisiin jostain abstrakteista ilmassa leijuvista hahtuvista. Nyt me olemme Helsingin Kruununhaassa yliopistokampuksella vuonna 2009 valmistuneessa SOS och KOMissa, eli Svenska Social och Kommunal Högskolanin rakennuksessa. Ja oppaana on arkkitehti ja arkkitehtuurikriitikko Tarja Nurmi, eikä nyt puhuta mistään ilmakuplista ja hattaroista.
Mä kyllä itse, kun mä oon monta kertaa käynyt tässä talossa, järjestänyt tämän yhden aika vänkän luentotilaisuuden ja ynnä muuta, joskus koiran kanssa pyörin tässä lähiympäristössä, niin kuin viikonloppuisinkin tuolta luikertelen. Niin mä pidän tätä yhtenä onnistuneimmista uusista rakennuksista, niin kuin tässä osassa Helsinkiä. Mutta sitten täytyy muistaa, että rakennuksia on paljon niin kuin erilaisia lajityyppejä. Ja tämä on kooltaan suhteellisen pieni julkisin varoin tehty julkinen rakennus koulutuskäyttöön. Mutta silloin kuitenkin, kun se on tässä Helsingin ydinkampuksella, niin sen pitää olla julkinen myös sillä tavalla, että se ei poissulje ulkopuolisia. Ja siinä pitää olla tietynlaista arjen yläpuolelle nostavaa juhlallisuutta. Että ei kuitenkaan niin kuin meidän sivistyneistön ja sosiaali- ja kommunaalialan asiantuntijoiden kouluttaminen ei saa olla mitään niin kuin makkaratehdas tämmöistä liukuhiina hommaa, vaan kyllä siihen sitä jollakin tavalla voi nostattaa sillä, että tehdään se tämmöisissä toimivissa ja hyvissä rakennuksissa, koska sitten nämä ihmiset, kun ne on tämmöisissä johtavissa tehtävissä, esimerkiksi suomalaisissa kunnissa, osaa puolustaa hyvän rakentamisen ja hyvän ympäristön merkitystä. Mm-hmm. Että kyllähän se samat maisterit voi tehdä ihan keskikäytävä ja kummallakin puolella luentosaleja ja sitten vessat ja joku pieni kahvila, jossa on bensa-aseman muovituolit, niin kyllähän se saman tuottaa. Mutta mä oon pikkusen eri mieltä. Enkä ihan pikkusenkaan. Ja tämä rakennus on kuitenkin saatu aikaiseksi ihan normaali neliöhintaan ynnä muuta. Et se kysymys on vain, että miten ne neliöt pannaan. Ja mitä niistä neliöistä näkyy ulos ja miltä ne neliöt näyttää ulkoa sisään ja miten kaikki sitten teknisesti toimii. Ja sehän on se asia, joka vaatii valtavasti ammattitaitoa ja myös halua.
Jatketaan taivallusta. Jep. Mihin se Tarja Nurmi viet mut seuraavaksi täällä SOS och KOMin talossa?
Me voitaisiin mennä. Mentäisikö me täällä hissillä tuonne ylimpään kerrokseen, okay, missä on rehtorit ja Henrik ja kaikki tämmöiset.
Mennään.
Ja sitten täällä on musta aika kauniista. Onko nämä Nubbenuust? On nämä Nubbenin. Että täällä on hyvin tyylikkäitä tähän paikkaan taloon sopivia taideteoksia, jotka kuuluu siis SOS och KOMin omiin kokoelmiin.
Siis mun täytyy sanoa tässä kävelymatkan varrella sellainen juttu, että
mennäs täältä raputta.
Että kun mua yleensä tympäsee tää niinku vaalea pinta, mua tympäsee se, että nykyisin on niin paljon sitä semmoista, minkä mä mielen laitosmaiseksi, mm-hmm, tulee mieleen sairaala tai Kela tai kaikki rakennukset näyttää vähän samalta, että se voi olla nykyisin päiväkoti, koulu tai Kelan konttori, ne on kaikki semmoisia vähän tympeä vaaleita, mutta vaikka täällä on vaaleita pintaa, niin jostain syystä mä en saa tästä talosta sitä samaa tympeätä vaikutelmaa.
Katsoppa, se johtuu siitä, Tässäkin on tämä mietitty. Sitä on suunnittelu, sitä on arkkitehtuuri. Tehdään tiloja ja tiloja, joilla on suhde toisiin tiloihin. Tässä tapauksessa suhde tähän katutilaan ja tähän kaupunginosaan. Kun sä kävelet näitä portaita alas, niin siellä päässä on tämmöinen tyylikäs, ei liian kapea, se häiritsisi, semmoinen riittävän leveä ikkuna, josta sulla on tuntuma siihen osaan maailmaa, mihin sinä katsot, ja sen värimaailmaan. Ja nyt me nähdään, tällä kertaa on siis joulukuun alku, tämmöistä hentoa, pörröistä lunta, joka sitten valkoistuttaa tämän maanpinnan ja osan puiden oksistoa. Me nähdään myös vastapäisen talon väri, materiaali, liikkuvat ihmiset ja sitten me nähdään myös se muuttuva valo, joka siellä ulkona on. Saman porrashuoneen toinen näkymä on tänne entisen, tämä oli iho- ja sukupuolitautissa klinikka-alue aikanaan, sitten siihen liittyy. Aikanaan tehtiin sairaalat sillä tavalla, että niissä aina piti olla puisto, jossa potilaat sitten kävelee, vaikka pyjamissa ja klypytakeissa. Niin tästä näkyy sitten hienosti tämän puistoalueen suuret vanhat puut ja sitten sen maaston muodot. Ja sitten nuo kellertäväksi rapatut vanhat rakennukset, josta ilmeisesti tuo ihan pikkuinen talo tuossa on saattanut olla ruumishuone, kun se on. Kun tuolla kuoltiinkin ja kaikki. Mä en ole varma. Mm. Ja sitten tuolla taustalla näkyvät Liisankadun nämä vähän eri-ikäiset, niin kuin 1800-luvun lopun, 1900-luvun alun rakennukset, erilaisine, eri väreillä niin kuin maalattuine, käsiteltyine, rapattuine, julkisivuine.
Ja nyt tosiaan on maas on hanki ja järvet jäässä ja sataa, niin kuin sanoit, postikortti, lunta, aivan uskomattoman kauniita tauluja. Tämä talo täynnä.
Ja joku toinen arkkitehti olisi tehnyt vain poistumisporras, hätäpoistumistien, joka siis ikään kuin tarvitaan rakennuksessa, jossa on hissejä ja muita, niin pitää olla aina portaikot. Mutta kun on arkkitehti, joka on ihan oikea niin kuin arkkitehti, niin hän ymmärtää, että sillä hätäpoistumistiellä, niin kuin tuossa on no hätäpoistumistien merkit, sillä on muunkin funktio kuin että sitä kautta vaan poistutaan.
Juostaan näkee.
Niin, tuli no nyt juostaan ylös. Mä tykkään, että näissä on tämmöistä niin kuin, vähän semmoista vanhan ajan 50-luvun tämmöistä rappukäytävä henkeä tässä. Nämä vähän kolisee nämä. Ja sitten on tällaiset betoniaskelmat, mutta tämä on niin kuin oikein rappukin. Eikö se ole? Tässä on semmoista paikalla tehdyn oloista, mikä oli meidän just 50-60-luvun rakennuksille tyypillistä.
Mennään vielä ylemmäs.
Tässä on yksi semmoinen osa, missä on tämmöisiä tutkijoiden vähän semmoinen niin kuin avokonttori, että on tämmöisiä poteroita, että yksittäisiä huoneita. Me nähdään se sitten, kun tullaan vaikka alas sitten myöhemmin.
Siellä on myös viherkasveja aika paljon. Isoja kuvia.
Viherkasveista jotkut on sitä mieltä, että ei sovi allergisille, mutta on allergisoivia viherkasveja. Ja sitten on vaan viherkasveja. Et nekin voi valita.
Kudaa.
Joo, takkar.
Tarja Nurmi esittelee meille Juha Liivisken suunnittelemaa oppilaitosrakennusta Helsingin Kruununhaassa. Kuvia löytyy netistä ja lähellä asuvien kannattaa mennä tämän ohjelman kysymysverkosto mielessä katsomaan tätä Sous-Okom-taloa. Mä yritän katsoa rakennusta arkkivahdin silmin ja ehkä mä näenkin välillä häivähdyksiä siitä, mitä ja miten hän näkee. Mä näen valoisuuden ja mä näen ikkunoista avautuvat näkymät ja mä huomaan eri lailla kuin ennen joitakin tämmöisiä mietittyjä yksityiskohtia, niin kuin nasevasti sijoitetun ikkunan tai jotain tämmöistä, jotkut tietyt värit rinnakkain. Ja kun Tarja kehuu, että portaissa on hyvä etenemä, ymmärrän ymmärtää senkin ja arvostaa, että senkin on joku suunnitellut. Mä en kuitenkaan osaa arvioida rakennusta, koska en käytä sitä päivittäin. Mä en nimittäin osaa ajatella tilaa tilana tai rakennusta rakennuksena ilman siinä olemista ja elämistä. Mä en ole arkkitehti. En edes arkkitehtuuriin perehtynyt erikoistoimittaja, mä olen talon käyttäjä Tavis. Mä olen elänyt taloissa. Mä olen tehnyt havaintoja taloista ja kuunnellut ihmisten puheita heidän taloistaan. Tällä hetkellä mä asun 50-luvulla rakennetussa kerrostalossa, mutta mä olen asunut myös Kontulassa semmoisessa oikein 70-lukulaisessa harmaassa elementtitalossa. Toisaalta mä oon asunut rintamamiestalossa omenapuun kyljessä, mä oon asunut 30-luvun töölöläiskerrostalossa ja vielä sitäkin vanhemmassa kerrostalossa Eirassa, muiden muassa. Ja se rintamamiestalo oli viihtyisä, voisi melkein sanoa ihana. Se oli lähellä sellaista taloa, josta karvat nousevat pystyyn ihan uudesta, niin kuin Tarja Nurmi sanoi. Mutta se elementtitalo oli kolho. Se puutalo, siihen mulla on vieläkin suhde, vaikka mä muutin pois sieltä monta vuotta sitten. Mä ajan välillä ohi siitä, vain nähdäkseni, mitä sille talolle kuuluu, mutta betonikolhusta kun mä muutin, niin muutin ilolla pois, enkä ole taakseni katsonut. No ne on ollut kotitaloja. Se on ihan luonnollista, että ihmisellä on lämmin suhde tai kiinteä suhde niihin taloihin, joissa on asunut. Mutta saako samalla tavalla puhua myös julkisista rakennuksista, työpaikoista, kirkoista, virastoista, päiväkodeista, kouluista? Voiko niiltäkin vaatia jotakin samaa sidettä, viihtyisyyttä, kauneutta ja kodikkuutta? Kenelle joku toimistorakennus kuuluu tai päiväkoti? Saako rakennusta vastapäätä asuvalla olla mielipide tai rakennuksen ohi päivittäin kulkevalla olla mielipide rakennuksesta ja onko sellaisella mielipiteellä merkitystä? Ja saako sanoa, että en pidä harmaasta betonipinnasta, että se on mun mielestäni ruma? Saako sanoa, että mä en halua asua, enkä opiskella, enkä työskennellä talossa, jossa kaikki on kantti kertaa kantti, ovenkahvoja ja ikkunan pokia myöten, kaikki mahdollisimman karsittua ja pelkistettyä? Saako sanoa, että mä en osaa hengittää enkä ajatella sellaisessa kuolleessa ympäristössä?
Niin, Tarja Nurmi alias arkkivahti, sinä siis vedit herneen nenään silloin muutama viikko sitten, kun mä puhuin arkkitehtuurista. Otsikko taisi olla, että Eve Mantu uhmaa arkkitehtejä. Kenellä sun mielestä sitten on oikeus osallistua keskusteluun arkkitehtuurista?
Minun mielestäni kaikilla on oikeus osallistua keskusteluun arkkitehtuurista, mutta itseäni pikkusen nyt hämmentää se, että tänä päivänä esimerkiksi mediat täyttyy ihan muunlaisella tavaralla. Ja ihmisillä on hirveän vähän siis sen oman arkiympäristönsä ulkopuolella tietoa siitä, minkälaisia kiinnostavia, hyviä, toimivia rakennuksia oikeasti on. Ikään kuin tämän arkkitehtuurinimikkeen alapuolella. Ja itse minä tykkään näin, että semmoisilla ihmisillä, jotka ei oikeasti tunne eikä tiedä, ei sillä tavalla ole oikeusta ruveta haukkumaan ja metelöimään. Et en mäkään mene antamaan ohjeita siitä, miten aivokirurgi leikkelee aivoja tai miten jääkiekkoa pelataan, jos mä en asioita tunne. Ja kaikista vähimmässä määrin niin kuin alan keuhkota ja melskata ja näin. Ja sitten mun henkilökohtaiseen katsantoon kuuluu myös niin kuin arvostaa erilaisten ihmisten ammattitaitoa. Ja mua hermostuttaa se, että jollakin tavalla ehkä ilman mitään perusteita ollaan vahtoamassa niin kuin arkkitehtejä ja hyvää suunnittelua vastaan. Se, mikä on surullista, että meillä ihmiset on valmiit itse laittamaan omaan ympäristöönsä ja tämmöiseen jatkuvaan kulutukseen sliittosleng, niin kuin käytä ja heitä pois ja sisusta ja tuunaa ja vaihda värit ja kaikki tämmöiseen omaan niin kuin lähipiirin ympäristöön panna vaikka kuinka paljon rahaa ja siitä melskataan ja lehdet on täynnä näitä sisusteluvinkkejä ja muuta. Mutta esimerkiksi julkiseen rakentamiseen ei mukamassa saisi panna enää yhtään rahaa ja näin päin pois.
Tai puistoihin, kaupungin
niin mihinkään, mikä on yhteistä niin kuin ulkopuolella tämän privaatin sfäärin. Ja kuitenkin meidän semmoinen henkinen hyvinvointi siis alitajuisesti pohjautuu erittäin paljon siihen, miten hyvin meidän yhteiset asiat ovat, yhteiset asiamme. Ja myöskin alitajuisesti siihen, miten hyvässä kunnossa meidän yhteinen kaikille nautittavissa oleva ympäristö, me rakennuskanta mukaan lukien on. Niin siinä mielessä minä otan edelleen herneen nenään, jos niin kuin jatkuvasti haukutaan arkkitehtikuntaa siitä, mille mallille asiat ovat nyt luisumassa.
Sanoit, että olet identiteetiltäsi, mä muistelin, että se oli 110%.
No 115. Enemmänkin. Joo, 115% arkkitehti.
Mitä tarkoittaa olla 115% arkkitehti?
Siis ajattelee arkkitehdin tavoin ja arkkitehdin meidän koulutuksessa on semmoinen juttu, että meidän aivot niin kuin sen koulutuksen myötä kouliintuu hallitsemaan hirveän monia asioita yhtäaikaisesti. Joku sanoi mulle, että samantyyppisiä ominaisuuksia vaaditaan elokuvaohjaajalta tai ohjaajilta, mutta mun arkkitehti-identiteetti lähtee varmaan myös siitä, että mä oon ihan lapsesta saakka, mua on viety erilaisiin paikkoihin. Ja mä oon 11-vuotiaasta lähtien tiennyt, että musta tulee arkkitehti. Ja musta meinasi tulla oikea arkkitehti siis sillä tavalla, että mä olin saamassa toimistoa pystyyn silloin, kun tuli se 90-luvun taitteen lama. Ja silloin loppu kaikki hommat melkein kaikilta arkkitehdeiltä Suomessa. Mä ryhdyin tekemään televisio-ohjelmia ja kaikkea tämmöistä. Siis toimimaan medioiden kanssa yhteistyössä, enkä istunut pyöritellen peukaloita työttömänä ja näin päin pois. Mä oon jäänyt vähän sille tielleni, mutta se ei tarkoita, että mä olisin toimittaja. Vaikka mä osaan sitäkin työtä, mutta mun jotenkin niin kuin se sisäinen rakennelma, millä mä havainnoin ympäristöä, arvotan sitä ahmin, niin sillä on ne 11-vuotiaasta lähtien niin kuin jollakin tavalla niin kuin arkkitehdin aivot. Ja arkkitehtuuriin liittyy se, että halu ja kyky tehdä olevaksi jotain, mitä muut ei vielä voi kuvitella. Mutta sitä voi tehdä ehkä muullakin tavalla kuin piirtämällä taloja tai suunnittelemalla taloja. Mutta mulla on nyt on mulla vähän suunnitteluhommiakin, mutta se, että toimii niin kuin arkkitehtuurin mediaattorina ja samalla pyörittäisi sitten arkkitehtitoimistoa, josta itse joutuu olemaan paljon poissa, niin se ei ole musta hyvä yhtälö. Koska siis se, että on arkkitehtitoimisto, se edellyttää, että sä oot niin kuin puikoissa koko ajan käytettävissä ja varsinkin, jos on työmaita ja muita, sun on oltava siinä maassa. Tai sitten sulla täytyy olla suuri toimisto, jossa on luottoarkkitehti, johon sä luotat niin paljon, että sä voit jättää heidän tehtäviksi. Mä oon tämmönen one girl show.
No, mitä arkkitehti sitten tekee?
No arkkitehdit voi tehdä siis semmoinen normatiivinen suhtautuminen. Suomen arkkitehtiliitolla on siihen, että arkkitehti on tämmöinen henkilö, joka voittaa arkkitehtuurikilpailuja, menestyy kilpailuja voittamalla. Ja sitten on tärkeissä asemissa arkkitehtiliitossa ja näin päin pois. Mutta meillä on hirveän paljon arkkitehtejä, jotka toimii. Meillä on siis lasten arkkitehtuurikasvatusta. Meillä on virkamies ja naiskunnassa on arkkitehtejä. Mutta sitten meillä on arkkitehtejä, jotka on menestynyt paljon paremmin sillä tavalla, että heillä on arkkitehdin pohjakoulutus, mutta he tekevät tässä yhteiskunnassa muuta työtä. Meillä on myös Pasi Mäenpää, joka teki televisiolle 2 ohjelmaa nyt arkkitehtuurin ja ekologiaan liittyvistä asioista. Ja hän on arkkitehti Safa, mutta hän kiinnostuu ympäristöasioista. Arkkitehtejä on sitten tuolla maaseudulla, voi olla tämmöisiä, jotka opastaa ja ohjaa siis siinä, että miten tehdään niin kuin kaunista ympäristöä. Niin se koostuu yksinkertaista asioista, mutta se on musta problemaattista minusta, että myös monissa kaupungeissa ei enää ole kaupungin arkkitehtiä, vaan ne asiat on jätetty liikemiesten tai tämmöisten business-ihmisten niin kuin vietäviksi ja on sitten muodollisesti jotain virkamiehiä, jotka leimaavat ja hyväksyvät erilaisia niin kuin talolta muodostuvia kokonaisympäristöjä. Ei ole suuri salaisuus, että meillä niin kuin keskusliikkeet saa tehdä suurin piirtein mitä tahansa, minne tahansa, minkä näköistä tahansa ja näin päin pois. Meillä on aikaisemmin arkkitehtikunnalla ollut enemmän sitä, en mä sano asiantuntijavaltaa, mutta mahdollisuus niin kuin osoittaa asiantuntemuksensa.
Mä muistan, miten mä kerran väittelin betonista yhden arkkitehdin kanssa, että onko se kaunista vai rumaa. Me seisottiin ihan kiinni suuren paljaan betoniseinän vieressä, voisi sanoa, että ihan kiinni siinä seinässä. Ja tämä arkkitehti silitteli kädellään sitä karkeaa pintaa ja kertoi, että katsoin, miten valo ja varjo lankee jotenkin kiinnostavasti tässä paljalla pinnalla. Ja mä siihen vaan, että karsee ruma ja tylsä. Hän siihen, että ei tämä ollenkaan tylsä. Katso, miten elävä pinta. Tiesitkö, kun elementti valetaan, niin se valetaan raakalaudoista rakennettuun muottiin. Ja silloin se raakalaudan karhea pinta antaa kauniin pintarakenteen siihen betoniin. Näetkö, tässä on ihan niin kuin melkein tässä olisi ne raakalaudan kuvat. Ja mä siihen, että just. Siis tämä on kuin raakalautaa, mutta tasaisen harmaana. Siis erityisen rumaa. Mutta arkkitehdin mielestä se oli aitoa ja rehellistä ja kaunista. Ja hän katsomaan vähän vinosti hymyillen, niin kuin katsotaan ymmärtämätöntä lasta, jolla on vielä kehittymätön maku. Ja mä tiedän sen ilmeen. Mun naamallani on varmasti se sama ilme, kun mun 8-vuotias poikani haluaa ostaa levyn, jossa lauletaan pikkuorava äänellä päivän diskohittejä. Toinen arkkitehti, jonka kanssa mä puhuin sillä kertaa sisustamisesta, pitää tärkeimpänä johtotähtenä ajatusta, että koriste on rikos. Hänen mielestään kaikenlainen kaunistaminen, koukerointi, koristelu on moukkamaista ja hylättävää. Hän on siis Adolf Loosin hengenheimolaisia. Juu, mä kävin netistä katsomassa, että mistä se ajatus on peräisin ja opin, että modernin arkkitehtuurin merkkimies itävaltalainen Loos tuomitsi 1900-luvun alussa kaikenlaiset ornamentit ja inhosi jugendtyyliä ja muuta krumeluuria. Ja häntä saamme kiittää ainakin osittain siitä, että koristeellisuus meni pois muodista. Me juntit ja moukat ihastelemme vielä vanhojen talojen kauniita yksityiskohtia ja toivomme väriä ja pehmeyttä ja koristeita elinympäristömme. Mutta ne, jotka ymmärtävät estetiikan päälle, haluavat karun kaunista ja pelkistettyä linjaa. Tässä mielessä ehkä arkkitehtuuri on sukua musiikille. Vain moukka tykkää Mozartista, kehittyneempi maku osaa arvostaa vaikeatajuisempaa, kompromissitonta ja kompleksista musiikkia, sellaista vaikka kuin joku Penderecki. Minkä tahansa taiteen alan mystifiointi on vallankäyttöä. Musiikkitoimittaja harmittaa, kun kansa haluaa Vivaldin vuoden aikoja radioon, vaikka paljon parempaakin musiikkia olisi olemassa.
Tarja Nurmi alias Arkkivahti on aika siirtyä kohteeseen numero 2, jonka olet valinnut.
Joo, ihan toisenlaisessa
kaupunki. Sivistämiseksi.
Toisenlainen kaupunki, joka joidenkin mielestä ei ole kaupunki, vaan mielentila. Espoo. Espoon Tapiolassa, ihanassa puutarhakaupungissa, sen kyljessä on Tapiola, osakeyhtiön uusi pääkonttori, joka on siinä mielessä poikkeuksellinen, että tänä päivänä harvat firmat rakennuttavat itse itselleen rakennuksia, vaan on kiinteistö erilaisten kiinteistöjä omistavien yrityksien omistamissa taloissa, vuokrataan niistä tiloja ja sitten kun menee vähän huonommin firmalla, niin sitten kutistutaan tai muutetaan pois. Mutta Tapiola on poikkeuksellisesti halunnut rakennuttaa itselleen ja 1500 työntekijälle oman talon.
Eli muistatko sä osoitetta Tapiola?
Se on Tapiolan pääkonttori Tapiolassa. Mä en muista osoitetta, mutta siellä missä on Tapiolan, Espoon kaupunginteatterit ja kaikki, se löytyy kyllä sieltä. Se on me uusi iso sitä. Joo, se on Finforestin pääkonttori ja sitä puista vastapäätä. Sinne menemme. Lähpuu.
Niin. Korkeeta on ja lasiseinää.
Aika juhlavaa.
On, tää on juhlavaa.
Tää on hirmu iso talo. Tässä on siis 10 000 neliömetrejä. Mutta tämä sisä ja sitten tämä ympäristöhän tulee muuttumaan kovin paljon. Ja me ollaan tulossa niinku sisään tästä Tapiolan itselleen rakennuttaman pääkonttorin niinku sisäänkäyntiovesta. Mutta tässä edustalla on aika erikoisia, ei ne ole mitään erikoisia, mutta poikkeava niinku tämä järjestely tässä tämän sisäänkäyntipuolikatoksen määräävä elementti niin sanotusti ovat nämä kolme korkeata korten teräksistä, vähän tämmöisen ruosteisen näköisen teräksistä korkeata niin kuin pilaria. Ja sitten nämä pilarit pitää kiinni tästä katosta. Ja sitten tässä on tämmöinen korkea lasiseinä, me nähdään sisällä, niin se on taas rakenteellisesti tuettu, koska se on haluttu, että se on mahdollisimman tämmöinen ohut ja ilmava ja läpinäkyvä. Ja siinä on vielä tämmöinen niin kuin pieni väri, että se ei ole ihan kirkasta läpinäkyvää, vähän sinivihertävää, niin siellä on sitten tämmöiset vaakatukitangot teräksiset, jotka niin kuin sitoo sen lasijulkisivun näihin kovempiin rakenteisiin siellä talossa. Ja nämä on semmoisia asioita, mitä ei heti huomaa. Aha, tässä on aika kaunis tämmöinen luonnonkivi.
Pientä kiveä, vähän niin kuin tästä tulee vähän semmoinen kaakelimainen.
Niin, tai niin kuin Etelä-Ero, tuolla Italiassa on niin kuin tiilellä päällystettyjä katuja, niin kuin Gubbiossa ja San Gimignanossa ja näin. Tämä on vähän sama, mutta luonnonkiviversio.
Sitten lasinen pyöräovi.
Nyt sitten pääsee tuommoista tavallistakin ovista, jos haluaa. Näin.
Mun katseen vangitsee toi serpenttiini.
Se on aika hieno. Eli siis aika monessa Antti-Matti Siikalan kautta Sark Oyn suunnittelemassa toimistorakennuksessa, tämä ei ole heidän ensimmäinen, on yksi tämmöinen kiinnostava elementti, on tämmöisen korkean sisätilan kierreporras tämmöisenä niin kuin itsenäisen näköisenä esineenä, jolla on ihan oma funktionsa, että vaikka on näitä nykyaikaisia tässä tapauksessa koneen hienoja, meidän suomalaisten hienoja lasihissejä, niin joka tapauksessa pitää voida liikkua myös portaitakin.
Ja tuossa se liikkuu.
Tämä on todella kierre. Tämä näyttää siis poran terältä suorastaan.
Joo, tai sitten vähän niin kuin serpentiinirulla, mikä se on vappuna, olisi niin kuin auennut.
Se on hyvin, hyvin tiukat kierreportaat.
Joo, mutta siis tuossa on hienoa sitten, kun voi tällaista tämmöisessä korkeassa, läpinäkyvässä tilassa sijaitsevaa avointa kierresporasta pitkin kulkea, niin se antaa ihan toisenlaisen tuntuman tähän taloon, miten kun liikkuu tässä tilassa.
Ja mehän liikuimme. Portaita ylös, hissillä alas, käytäviä oikealle ja vasemmalle. Tutkimme neuvottelutilat, kurkistimme maisematilaan ja lounastimme ruokalassa. Keskellä korkeaa sisääntuloaulaa komeilee se koko talon clue, portaikko, joka on kuin jättimäinen valkoinen poranterä tai kaira.
Tuuko se vielä katsoa täältä päin, miten hieno toi on?
Se on ihana.
Ja siis se on hieno. Hyvin toteutettu, siis laatu, miten se on toteutettu. Kyllä se pikkusen näkyy viistossa valossa, kun siellä on sisällä siis teräsrunko. Ja sitten se on vaan kuorutettu niin, että se näyttää yhtenäiseltä tämmöiseltä esineeltä. Pikkusen näkyy tuommoista painaumaa, mutta se johtuu tästä, että nyt tulee niinku tietynlainen valo jostain suunnasta.
Mä haluaisin kyllä kovasti kävellä nämä portaat. Vai no, olitko ajatellut, että mennään hissillä?
No, jos haluat kävellä, niin saat toki
kyllä,
kävellä.
Kyllä, täytyy saada kävellä nuo portaat.
Sitten tuolla ylhäällä kuuluu pientä huohotusta tuolla
niin,
ylimmässä
totta kai kuuluu. Joo. Sinne vaan, nämä on kokonaan valkoiset. Portaatkin on valkoiset. Tässä on vaan punaruskea kaide. Onko nahkaa?
Katsopas tuosta, hei Evekirki, tuosta keskeltä ylös.
Joo.
Onko kiva?
On. Vähän kuin katso simpukkaa. Kyllä tuntuu jo vähän. Hei. Ah, montako kerrosta vielä? Melkein perillä. Yksi vielä.
Niin, kyllä sinne joku.
Tämä tuli tänne urheiluiltapäivä.
Joo. Tuntuu jo siltä, että me poraudutaan tänne rakennukseen. Ah. Hei. No niin, nyt mä katson alas.
Se oli siinä.
Wow. Sun täytyy kurkistaa tästä alas.
No mä tiedän, se on sama, että se on tosi ihana. Mulla on tästä valokuva.
Onko?
On. Arkkivahdissa löytyy.
Täytyy käydä katsomassa. Arkkivahdin sivulla.
Kyllä.
Puhussa mä en pysty puhumaan.
No joo, sit täällä on... Siis tämmöisessä nykyaikaisessa toimistotaloissa on myös ajatuksena, että ihmiset sitten törmäilee toisiinsa, jää juttelemaan ynnä muuta. Täällä nämä kaiteet on musta hauskat. Nämä on vähän kirkon, missä pantaisiin virsikirjat ynnä muuta. Tää voi panna sen käsilaukun. Ja sit voi nöksetellä. Ja sit voi ihalla maisemaa, joka nyt tällä hetkellä on vähän tuiskuinen. Mutta täältähän avautuu eri suuntiin, siis upea merimaisema myös tuolta päästä.
Pääkonttorin ymmärtääkseni ylimmässä kerroksessa. Tätä voisi sanoa, vaikka inhonkin sanaa hulppea, niin tämä on hulppea. Upeat näköalat, isot ikkunat, väylää joka suuntaan, merinäköala, iso terassi. Tämä on avara, valoisa, erittäin viihtyisä. Tämä näyttää semmoiselta johtoryhmän. Vieraiden vastaanottotilalta. Tuntuu hyvältä, että tämä on siis yhteinen ruokasali.
Niin, sanomatalossa, joka on saman arkkitehdin, siellähän henkilöstöruokala on siellä niin kuin kellaritiloissa. Mutta Tapiola on ilmeisesti, niin kuin Antti-Matti Siikala sanoi, että täällä on valittu tämä pönöttämätön linja. Että täällä ei ole edes niin kuin johdon saunoja, ei mitään täällä ylhäällä. Että ainoat saunat on tuolla... mihin tulla, voi tulla pyörällä, polkupyörällä töihin ynnä muuta. Et siellä on sitten saunat ja suihkut ja kaikki tämmöiset fasiliteetit.
Joo, tämä voisi hyvinkin olla, siis tämä perinteisessä ajattelussa, tämä olisi just se saunakerros. Mm. Ihan totta.
Tavalliset työntekijät ei ikinä edes pääse, muuta kuin pikkujouluissa pariksi tunniksi tai jotain. Et meitähän oli täällä, silloin kun mä ensimmäistä kertaa kävin, tämmöisiin rakennuksiinhan ei pääse tuosta vaan kävelemällä ovesta sisään, koska tämä on niinku firman pääkonttori, niin meitä oli, oliko meitä 70 arkkitehtiä, jotka sitten sen ekskursion päätteeksi söimme ihan pienen iltapalan täällä näissä tiloissa ja kaikki oli nimenomaan mykistyneitä siitä, että tässä talossa on se hyvä kvaliteetti. Ei liity vaan edustustiloihin, aulatiloihin, vaan siinä rakennuksessa on niin kuin kaiken kaikkiaan semmoinen, että se on tehty kerralla kunnolla, semmoinen henki. Ja se en ollut vaan minä ja pari muuta, mutta pari iäkkäämpää professoria, mun entiset professorit oli myös hyvin iloisia. Sitten oli erään kilpailevan arkkitehtitoimiston työntekijä, en voi sanoa toimiston nimeä, mutta kollegani sanoi, että ihana, kun täällä ei ole päästetty niitä punakyniä joka paikkaan riehumaan. Siis näitä karsioita, jotka halventaa kaikki viime hetkellä, varsinkin siis nimenomaan henkilöstön tilat. Että semmoinen kommentti tuli.
Oli kiinnostava, innostava ekskursiopäivä. Mä en ole ikinä aikaisemmin saanut arkkitehdin opastuksella katsoa taloja oikein lähietäisyydeltä. Mutta kun ei ole mahdollisuutta elää talon kanssa ja oppia tuntemaan sen hyvät ja huonot puolet arjessa, ei mun mielestäni taloa oikeastaan voi arvioida. On tietysti mahdollista, niin kuin me tänään Tarja Nurmen opastuksella on tehtykin, katsoa taloa. Millainen julkisivu, mitä materiaaleja on käytetty, millaisia tilajakoja. Ja sieltä osaa maallikkokin autettuna poimia jonkun jännän tai nätin yksityiskohdan, niin kuin nyt vaikka portaat. Mutta kumpikaan meistä ei käytä näitä taloja. Me emme ole opiskelijatasoa Sokomissa, emmekä vakuutusvirkailijoita Tapiolan pääkonttorissa. Ja mä en vaan saa mielestäni sitä, että rakennukset rakennetaan kuitenkin johonkin käyttöön, ja se on keskeisintä, se käytettävyys. Hyvin paljon nykyisin, kun puhutaan rakentamisesta, puhutaan rahasta. Mikä firma voitti tarjouskilpailun, mikä on kustannusarvio, miten paljon lopullinen hinta nousee rakennuttamisen aikana ja niin edelleen. Aina se raha. Tai sitten puhutaan jollakin niin lennokkaan aineettomalla tasolla, että klassisen musiikin konsertteja arvostelevien kriitikoiden sanakäänteetkin kalpenevat. Mä en yritä väittää, että mä ymmärrän arkkitehtuuria. Mä en ymmärrä. Enkä osaa puhua hienosti kikkailla arkkitehtislangilla, mutta kyllä minä jotakin rakennuksista ymmärrän. Kun Helsingin Sanomissa syksyllä 2009 arvioitiin Juha Leiviskän ja kumppaneiden suunnittelema SOSO.com, ei tilojen käytännöllisyyttä pohdittu lainkaan. Kriitikko kyllä kertoi, missä on talon musikaalinen huipennus, ja että aulasta ja kahviosta ulos katsottaessa Söderlundin uusi renessanssitalo nousee pääosaan Leiviskän abstraktioiden siivittämänä. Mutta mahtuvatko opiskelijoiden takit naulakoihin? Riittävätkö työpisteet tenttiin lukeville? Onko kirjasto tarpeeksi tilava? Kantautuuko ruokalan melu toisen kerroksen huoneisiin, joissa yritetään keskittyä silloinkin, kun lounasravintolassa iloisesti pulistaa ja nauretaan? Mä olen nyt käyttänyt ohjelma-aikani tämän tiistain osalta, mutta jatketaan tätäkin keskustelua rakennetusta ympäristöstä. Miten arkkitehtuurista saa puhua ja kenellä on oikeus osallistua keskusteluihin rakennuksista? Käy julkistamassa mielipiteesi Eve Mantu -blogissa. Blogin löydät netistä, sieltä missä Ylen kaikki blogit sijaitsevat, eli blogit.yle.fi.